ኣብ ትሕቲ እገዳ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ዘላ ሰሜን ኮርያ ዕዳጋ ፅዋር ኣብ ኣፍሪቃ ረኺባ ከም ዘላ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣረጋጊፅ ኣሎ ኤርትራ እውን ናብቲ መፅናዕቲ ተጠቂሳላ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ወግዓዊ ዝተገብረ ሪፖርት እታ ግልልቲ ሃገር ናብ ዕዳጋታት ኣፍሪቃ ከተእቱ ከላ ንከይትፍለጥ ዝተፈላለዩ ሜላታት ከም እትጥቀም እውን እቲ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ንኣቦ መንበር ኮሚቴ ክትትል ትግባር እገዳ ሰሜን ኮርያ ዝኾኑ ሂዩ ግሪቭስ ኣዘራሪባቶላ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣሚ ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳነ ቅድም ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ንዝተነበረ እገዳ ብምሕያል ኩሎም ዓይነታት ኣፅዋራትን ወታደራዊ ናውትን ንከይትሸይጥ ኣጊድ እዩ ንትግባር እቲ እገዳ ንዝከታተል ኮሚቴ ዝመርሕ ሂዩፍ ግሪቭስ እቲ እገዳ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ይጠሓስ ኣሎ ይብል ሰሜን ኮርያ ኣፅዋራት ወታደራዊ ናውቲ ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝውንጨፍ ሚሳይል ራዳራት ሰብ ዝፀሮ ፀረ ሚሳይል ዝተፈላለዩ ዘበናዊ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ትሸይጥ ኣላ ይብል ሚስተር ግሪቭስ ሂዩ ግሪቭስ ወሲኹ ሰሜን ኮርያ ክልተ ኣገባብ ተጠቒማ ኣፍሪቃውያን መሓዙት ንምርካብ ተሰርሓላ ብወታደራዊ ምትሕግጋዝን ዝተኣገዱ ኣፅዋራት ላውንቸራትን ዝኣረጋ ሶቪየት ስራሕ ታንክታትን ከምኡ እውን ወታደራዊ ኣማኸርቲ ብምውፋርን ዝድገፍ ዲፕሎማሲ ይብል ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ትሕቲ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ ኤርትራ እውን ኣብቲ ሪፖርት ተጠቂሳላ መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ብመሰረት እቲ ሪፖርት ኤርትራ እውን ተጠቂሳ ኣላ እሞ እስኪ ኣብርህለይ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባትሉ ሚስተር ግሪቭስ ከምዚ ይብል
Yes, Eritrea has been named in the panel's final report for 2015, 2016, and now 2017.
Well, this committee, in 2016, and in 2017, there are many reports that are in the report. In 2016, there are many reports ምስካል ግሪን ፓይን ዝበሃል ትካል ሕብረት ሃገራትን ዝዓበ ሸያጢ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኮሚድን ትተሓባበር ከም ዝነበረት መርትዖ ረኺብና ኢና ኮሚድ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕን ኣፍሪቃን ኣፅዋራትን ሚሳይላትን ሰሜን ኮርያ ዝሸይጥ ኩባንያ እዩ ኮሚቴና ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ገይሮም ናብ ፒዮንግያንግ ሰሜን ኮርያ ኣትዮም ምስቲ ስርዓት ከም ዝራኸቡ ኣርኢ እዩ
ሂዩ ግሪቭስ ወሲኹ ኣብ ዝዘርግሕናዮ ሪፖርት ኣገባብ ምስጢራ ወታደራዊ ርክባት ብኩባንያ ግሎኮም ኣቢሉ ከመይ ገይሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተላእኸ እውን ኣርኢና ኢና በለ ኩባንያ ቴሌፎን ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ግሎኮም ዝተሓላለኹን ዘበናውን ኣቑሑት ወታደራዊ ርክባት ብምስራሕ ዝፍለጥ ትካል እዩ እቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ናብ ኤርትራ ዝተላእኸ ፅዕነት ብኣባል ሃገር ተዓጊቱ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ምዝ ምዕባል እዚ ኣተኣሳሲሩ ንሓደ ኤርትራዊ ኩባንያ ይምርምሮ ኣሎ እውን ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰሜን ኮርያ ንሞዛምቢክ ተቕርበላ ኣፅዋር እውን ሓደ ኣብቲ ሪፖርት ዝተጠቕሰ እዩ ብምዕባል ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝትኮስ ሚሳይል ራዳራትን ሓደገኛ ኣፅዋራትን ዝሓቆፈ ምዃኑ እውን ሚስተር ግሪፍስ ገሊጹ ካብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪካ ብዛዕባ 11 ሃገራት ኣፍሪካ ጥራሕ እዩ እቲ ሪፖርት ዝዛረብ እዚ ክስተት እዚ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣፍሪካ ንዘለዋ ርክብ ዘጠናኽረላ ዶ ይመስለካ ንዝብል ሕቶ ሂዩ ግሪቭስ ዝሃቦ መልሲ ኣሎ
I'm not sure about that. Obviously, you know, national implementation reporting is generally speaking
ከምኡ ንምባል ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣፈፃፅማ ሃገራዊ ዕዮታት ብዝምልከት ብቑዕ ስነዳ መሓዝ ኣብ ኣፍሪቃ ድኹም እዩ ዘሎ ወላ እኳ ኣብ ናሚብያ እንተረኸብና ማለት እየ ኣብተን ሃገራት ኣፍሪቃ ከይዲ ምፅራይ ዝፈፀምና ሰሜን ኮርያ ንእገዳ ጥሒሳ ትንቀሳቀሰለን ስለ ዝነበራ እዩ ከምዚ መስለኒ ሰሜን ኮርያ ናብ ከምዚ ዓይነት ዕዳጋ ተኣቱ ዘላ ምናልባሽ እውን ፕሬዚደንታዊ ቤት ፅሕፈታት ወይ ሚኒስትራት ምክልኻል ኣፍሪቃ ፒዮንግያንግ ኣብ ትሕቲ እገዳ ከም ዘላ ስለ ዘይፈልጡ ክኸውን ይኽእል
ተግባር ሰሜን ኮርያ ኣብ ኣፍሪካ ቅርድም ንምውናን ኣፅዋራት ዶ ዘስዕብ ይመስለካ ኢላቶ ሳሌም ንሱ ከምዚ ኢሉ መሊሱ
ከምኡ
ከም ዘስዕብ ዝሕብር ጭብጢ ኣረኸብናን እንተኾነ መሸጣ ኣፅዋር ኣብ ኣፍሪቃ ማለት ሰሜን ኮርያ ኣብ ምስራሕ ጀምላዊ ህልቂት ዘስዕቡ ኣፅዋራት ንምዕዳ ከውዕሎ ይኽእል እዩ
ስለዚ ሰሜን ኮርያ ካብ ወፃኢት ረኽቦ ዶላርን ዩሮን መራሕታ ኣብ ፕሮግራም ኣፅዋር ጅምላዊ ህልቂት ከውዕልዎ ስለ ዝኽእሉ ሓደጋ ኣሎ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገራት ኣፍሪካ እንታይ እዩ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዕዳጋ ዝራኽበን ዘሎ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ንጹር መልሲ የብሉን ይብል ኣብ ስቶኮልም ሽወደን ትካል ምርምር መጽናዕቲ ዝነጥፍ ፒተር ዊዝማን እንተኾነ ግን ኢሉ ንሱ
Yeah, that is a bit unclear what the advantage for African countries is, for most of them at least. There's one exception where it is very clear.
ንመብዛሕቲ ሃገራት አፍሪካ እቲ ረብሓ እንታይ ከም ዝኾነ ንጹር ኣይኮነን ሓደ ዝተፈለየ ንጹር ጉዳይን ግና ጉዳይ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ እውን ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣፅዋር ሕብራት ሃገራት ስለ ዘላ ኣፅዋር ትሽምተሉ ካልእ ሃገር ስለ ዘይትረክብ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ባህርያዊ ርክብ ክፍጠር ይኽእል እዩ
ካልኦት ሃገራት ግና ይብል ንሱ ከም ሱዳንን ዚምባብዌን ዋላ እውን ምዕራባውያን ዝፈንፈንዎን እንተኾና ካብ ሩስያን ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ኣፅዋር ክሽምታ ይኽእላ እየን ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዝሸመትኦ ኣፅዋር ካብቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝሽመት ኣፅዋር ዝሓሰረ ዋጋን ዝበለፀ ፅሬትን ዝሓዘ እዩ ይብል